Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata kabega jimaatat galgere keessa saalama walakkaa jalkabega saasaditti meter bandi 19.5 sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalkaba fagoof dhiyoodha radio satellite nail satif internetin kanneen saganta kenyor dofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata bitooteessa 14 bara 2005 17 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 5 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotole hansora hala keetto duwar rasanitti maa hoduwar rikamnu keessa dhaabi Human Rights Watch nama idiyootaan Finfinnee keessatti kosiin itti gadjidde yookaan ammoo kosiin tuulamti itti gadjidde dhumatee fi balleessaan ta mootummaa jedha oduu argam keessaa tokko.
Yaaddoorraa kan ka'e ala bulaa jirra kanneen jedhan namoonni Finfinnee ganda qoshee jedhamu jiraataniif warra balaa kosiitiin dhumaniif gaddaa jiran kanneen lubbuun hafan baraaruudhaaf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafataa jiru gabaasaa keenya oduu keessaati. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee keessatti uumame wajjiin walqabate jimaata godinaa Harargee Bahaa keessa haala jiru irratti qophii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arrammoo godinaa Baaleetti fuulleffannee qophii kabiraa qabna. Carraa barnootaa Yuunaayitid Isteetsi barattoota Itoophiyaa keessaaf kennaa jiru ilaalchisee attaashee dhimma aadaaf hawaasummaa imbaasii Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiru waliin gaaffiif deebii geggeessuun qophii tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kaleessaa ka xumuraarra dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Eegi guyyaa dura nami jaatamaa ol tuulaan kosii itti ta'eetiin gaara ta'eetiin guddaa Finfinnee ollaa naannoo qoshee jedhanii beekan keessatti dhaqate nami hedduun dhumatee asitti nami jirullee nagaan sodaan jiraachuu jira. Jara kanaaf warri nami irra dhumatilleen mootummaan jara kan ariitiin qarqaaruu malee jedha. Iskindir Fireewuttu oduu tanaa Finfinnee nu erge tujube.
Sanbata darbe tuulaan kosii jigee balaa uumameen kanneen maatiif firoottan isaanii dhaban namoonni garaan isaanii gaddaan rukutame. Ijoolleen barattootaa hiriyoottan isaanii dhaban yuunifoormii isaanii akkuma uffatanitti dunkaana dhaabate keessatti wal ga'anii gadda isaanii ibsaa oolan. Iskindir har'a bakka qoshee jedhamee waamamuuf balaan kun itti raawwate dhaquun namoota gamas turan akka haasofsiisetti ammas sodaan tuullaan kosii jigu mudachuu malaa jedhu kanneen qaban mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu gaafataniiru. Aadde Abarraash Aallana naannoo dunkaana sanaa hojii jiru qindeessaa turan akkas jedhu.
አሁን እኛ መናሰበው ለሞቱት ሰዎች ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አደጋውን ውስጡ ስላልወ
አማ ከኑት ያድኑ ነሞተ ዱአኒፊ በላከናን ከንዱአን አዋልጀሱ ኛታ ኢየሱስ ገርገር ሰውልት ቀቡዳ ገሩ ዮረጤላልቴ መነንረ አንያፈንጁ ሶቺ ኡማመንጀቹራ ሰናፍ ሞቱማን ማሊያዳጅራ ሰነሶዳፍ ጀች አለ ኦሌቡላ ዋንጎኑም ቤክኑ ጀራን ደርገጎን በላከናን ማቲ ሳዳ ቢሌ ኤርጋ አከስጀዱ ደበርሴ
ምን ልበል? እኔ መጻፍ ቀን የመጣ ይመስልኝ የመጻፍ ቀን የመጣ ነው ይመስልኝ እንጂ እንግዲህ ቢያንስ ቢያንስ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አደጋ ነው እንዳየው
ማለንጀዳ ጉያን ዱማ ዋንገንሴ ጉያን ዱማ ዋንገንሴ ከነቦዳ ወንትጅሩ በላዳ አከን አርገቲ ማንረረጅራ ናኖ ሰና kan jigan manneen 16 yotaan dukkana kana keessa dhaabes waldaa walgargaarsa naannoo sanaati.
Naannoo sanaa kan jigan manneen 16 yotaan dunkaana dhaabuudhaan gargaarsa adda addaa gochaa kan jiru waldaa walgargaarsa naannoo sanaati. Balaa sana laalchisuudhaan gaazexeessota biyya keessaaf ibsa ka kennan bulchaan magaalaa Finfinnee Dirribaa Kumaa kanneen hafan irratti miidhaan itti dabalaa akka hin raawwanne tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Finfinnee ganda kolfee qaraaniyoo aanaa tokko bakka qoshee jedhamee waamamu keessatti balaa dhaqqabeen lakkoobsi namoota du'anii dabalaa akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran.
Gamkaaniin ammoo Itoophiyaatti akka gabaasii paartii mormituu Mehaad jedhutti Finfinneetti kosii nami irratti jiddituun nami akkaan dhumachuun Itoophiyaatti nami jireen hamaa keessa jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Kun fakkeenya guddaa bulchiinsi Finfinnee itti gaafatamuu malee jedha gabaasii paartii Mehaad. kamkani namood abi human rights watch leni gabas kale bas ke setti balle setanafi motummat tigafa tamajed ak gabasi human rights watch kale bas jelutti motumman dirqam sila ummat ankar qaru bae sila ummat karqaru male wanim bainif nemi akam balandumat namidumat kunini ka kosi magale finfinne ke sagata ne jalatti diatu kana mo nanno sun kubata kana mo chike so barbadat amalle namkurni hedutti duaf jiren nisanim be kaminjer mutumani Ethiopia akkanami acci jalajiratu ka tulan kosi ollaf infinne ke sagatan acci titulame haga dabreetin garati tay adobe kutti jallisuni sermale jeda human rights watch ti dame africa gambahati finanno harole gugurdotti direct katay mutonyi manyeki jarikunene jarikunene gara jirat dabe namilleni nanno sani ke satti wan heddate finanno tanajiratun jirenni sani hammachu danda jeda yo huri yo kana mokosi nakana guddatte tanatti daratti yokosina kan tulamte jitu tanatti namna haga debbe tokof shantamatti nanno sunjirata jeda namme konini jirenni tammachu sadubata wan gabasi human rights watch gan kan kees akko geyoti fayya jedanetti burundi keesatti nam dibbe torba caalutti binni okan ammo busandumate motumman biyisuni egi suni asitti dukkubi kun hammate biyahbal biyi fudachu jira jechu muddam sulabs ak ministeri fayya burundi josiane menjara jedutti odutana who dab fayya dunyati fi minister fayya burundi twalimbas egi ganni harai jalqabe asittu burundi keesatti nama milioni tokkoti fi kum dibbe saddeetit binni okan ammo busarratti argan burundin biyi ummat milioni 10 tokko qabdu dukub kana qillens jijjiramet lafandu fejeda ministeri gabasi minister fayya burundi burundin biyi fufiyu siyasa ratte bulchoti waldabani name waladeetini name kum dibba afuri ammo biyot ollat ke sabagate warani libiya gama hambulchu jirkwan amalle zaiti biisuni ratte waladu jira warani khalifa haftar abba warana lafa zaitin bekam tuti nanno zaitin bekam tras lanu fudachufi arda lolbane warani biyolessa ka libya lafrade bifachuf de mujir kunani milishot khalifa tuyurafi waran lafo targeti nadujir warani loltot motumma anakan waladujir kunani bdb yokana mo bengazi defense force jedane itgafata minisa hagugudannama khalifa jeren kanatte ajaj shiftan darif garab galan somale ra doni samtitan amalle zo doni zaiti baati dem tokko nam saddeet walin fudatte tin dari la fisani geffachu jirt jari doni qabkuni donen kunin sermale garab somale ran qattamuraitini qurtummi sermale nurra gurrata jechun akkan qaban jari kun yo akkan doni qabukana nam kana akisan jedanetti lubbun homan tolchani yo hori kesumatti hori million heddur argatan gadlakisan agigadi nargatin ammo gadillakisani jaram qaban kan nanno alula jedanka puntland jirt kesat geffachu jir وجتوت كركار ساداب كريستانا كا امريكا جيرو توك كيسك دابا كيس كا حجتان كيسمتو يو سودان كيبا كيس كا حجتان ديو تان قبامن ام يغلك فمن جاريكوني ني سودان كيبا نانو مايندي يونيتا كيس جيرات جاريكوني ني جاركنا ورقابيتي جراكنا ورقاويتو قبي اكيت غدلك يسان مركني سني دوبچو باتن لي جاركن نغمان غدلك فني جچون دوبتان تام جكاسو جستان تورادوني في او اي سغنتا افانو روموت Presidentin America Donald Trump gaffilanno tanadorgo mo akkumo mo ameni caasa fayya Presidentin America kaduri baase Obama care jedani in ambisi saje maljennani tokko akmale qali kalameta namedu faida kenno tinjiru jeda ege karoru fi akbaafatu dubbat Trump akdaabi walaba ogeyyo tidragde America ka budget Congress America to atjedutti yo ammakdeem kanan Trump karoru caasa fayya America kan baase nam million heddutti suma caasa fayya tu abu danda jeda oduna mafaltano
kada gajirtana su Washington DC ra kadabru radio sagal America saganta afan oromoti wal ibde danga bulchisananno oromia af somale giddut umamen godinale oromia shanif anale kuda furkesatti walitti buin sakajiru motumman oromia beksisejira jimaata dabre haala yero amma godinararge baake sejururatti qoppi tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama haati jolle arrasof sisneemmo godina baale ana sawenarati sodana geenyaaf jecha maqaan saane akka mumunfene jallanne turubise
akkana haga busti kudheshani ta'e jira walitti buyisa jirayu daangarratti sumaaleedha daangan laga yero dheeraarratti ollola turan tokko jira qillisaa jedhanii asanirratti waloraan laguma keessa tolloolan iyyu jarri ammoo duraan ummatuma haasa walloon ayyuu hardhammuu biyyi poolisii nu dhahe sagaltu du'e iyyuu battalatti.
Saweenaamo.
Saweenaamo Oromoo jechuun tokko hin dhabame du'aa fi jiraan isaanii hin argamne.
Oromoodhaas alganuu?
Sagalanuu Oromoodha. San dura garuu nama saddeet ajjeesse jarri ganda keessatti qaxxaamuraan dhufa. Amma ammoo haga sina walumma bira jiranii biyyu. Poolisii jaraatti lolaama makalaakaa Itoophiyaatti gidduu seenee jira jedhanii immoo miidhaa baa'ee jira.
Maaliif warri bulchiisa naannoo Somaalee gara Oromiyaa dhufanii lolu?
Duraan yeroo dheedhii fi bishaan irratti wal dhabaa turaniyyuu amma garuu warra hidhateetu nu lolaa.
Jarri kun yeroo naannoo sana dhufanii rukutanii meeshaa waraanaa qabu?
Meeshaa gahaa hidhatanii qaban keenya wanni iyyuu qaban dhigiitti kudhanfaa qabatee nama lola deebee jira namoota akkamiitii cimaa dhumeessitu.
Warri kan Oromiyaan qaban?
Qaba wanta kan qaban namni xiyyiitii hin qabne mana jira kaseenee akkasumatti jarritti bantee fixe.
Wal waraansa kana sodaachuudhaan uummanni godaane jira?
Akka duraanii osoo ta'e wal dhaba daangaa osoo ta'e sodaatanii amma immoo warra niyyu poolisii jedhanii jaraa kan hidhatantu jira duraan Alshabaabii hidhatanii amma immoo kun hogaa qabatanii dhibeenii hawaasa nagaa jira. Nama 17 namni olii galatti dhufee nama 17 keessaa sadi dubartiidha iyyuu.
Namni immoo baqataa jira?
Namni jalaa irraa walitti ol godaanaa jira. Amma humna jalaati ol qawweellee qaban beela jira dheebuu jira. Laga ammoo jalatu irraa kaasee akkasumatti daangaarra jira.
Uummata ammoo manaa baqatee deemu kan ammoo kan gargaaru jira?
Waan takka hin jiru. Duraan bishaan yeroo takka gootteedhaan geessanii fi qarqaarsi gara mootummaarraa godhamaa fi jiru hin jiru.
Dhatamma akka dubartiitti akka haadha ijoolleetti yaaddoon kee guddaan maayin?
Yaaddoon guddaan abboo waan garaa nama nyaatu uummanni. Beellitti jira rakkoonitti jira yaaddoon guddaan iddoo isaaniirraa buqqaanii waluma siqaa jiranii namni eega iddoo gadhiisaniif akkam akka taananii beeku raataa jiran ala bulan daa'imman marti mana hin gubdiyootti dhufte motoora hin gubdi waan itti dhufte maraa gubdee bira tartanii poolisiin jechuun makiinaan deemti makiinaa paatroonii poolisii sanii.
Garuu mootummaan inni federaalaas haa ta'u kan Oromiyaa gidduu lixee isin ooshuudhaaf yaalinni godhan jiru.
Akkam akka ta'e beektaa dirree jarri du'an qarqaarsiin godhamaaf dhufanii akka isaan awwaalaman taa'amaa kenna reeffi nuyi eega shame booda giddiidhaan namaa kennanii rakkoo ammaa taate federaal liileen abboo maaliima qarqaara.
Kan isaan dhufanii rukuttaa kana godhanii maaliif sitti fakkaata? Maaliif?
Akkanatti yoo allaalu ammoo wal rukuttaa daangaa dheedhiinatti fakkaatu. Jecha dalagaa akkanatti garaa nama madeessuun dalagdu duraan waluma nama tokko lama irraa ajjeessanii jaarsummaa fixatan. Amma immoo hammaa namoonni akkanatti hagaan of beeke keessatti jechuudhaan namni 17 akkanatti du'ee waan suukaneessaa walirratti dalaguun kun hagaa ammaati. Ana yaada kiyyaatti jechuun akka nama tokkotti nama siyaasaa beekullee jettee hojjechuun harka guutummaa qabeedha yaada. Amma warra nu duraan wal waraanuu dandeenyu miti duraan hawaasaa wal waraanna amma nama hidhannoo qabu jedhee hawaasni sodaa guddaa keessa jira.
Kaan immoo baqateera.
Kun baqatee iyyuu daa'immaniif ijoollee ol godaasisaa ofuma achirraa jiran daangaa dhiisii rubbuu fiitii kun jiraachuu qabu sodaachisaa ta'aa jira. Anis kun ganamaa galgalli maal bu'ina laatata jedhu akkasitti ofirratti caqasaa jira waan garaa nama nyaatu waan beeku. Ijoollee biyyi qoodotoo argite yaallanne garaa nama nyaatan ijoollee biyyi kifu waggaa 18 gadiitti tunneenuu tadhadhaamanu jechuudha.
Aangawoota nageenyaa godina sanaa keessaa tokko haala naannoo isaanii keessa jiru naa ibsaniiru garuu maqaan isaanii. Akka hin ibsamne gaafatan sagalee isaaniis jijjiirree jira.
Namoonni warra Somaalee ganda daangaarra jiru ganda Oromoo seenanii mana namaa seenanii achi keessatti uummatatti dhufaa sababni jira. Akkuma jedhan isaanii ruuhiin nama hedduu badee jira. Hanga ammaatti iddoo sanii ganda namaa keessaa abbaan malaa manaa ba'ee ala jira. Isaan ammoo mana namaa keessa qabatanii jiru. Dhiibbaa daangaatti. Wanni walii galaan hin jiru aga ammaatti yaa'u rakkoodha jira jechuudha.
Uummanni godaane baay'eedha?
Uummanni gadhiisaniira hedduudha. Gara iddoo biraatti deemaniira.
Jarri kun hidhatoodha taanaani. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin federaalaa akkamitti Oromiyaa gargaaruu dadhabe?
Guyyaa guyyaadhaan waan raawwatamaa jiru qaama silaa beekuu qabuuf hin beeksisna. Gabaasaa siin goona. Naannoo Oromiyaa irraati dhufanii bakka sana ga'anii qaamansoonni ilaalanii jira. Dhaqanii ilaalanii jiru. Rakkoo jiru hubatanii jiranii beekanii waan jedhu qabna wanta deeggarsaa sanii duubaan maal akka yaadan beeku baay'ee guumatti jira garumatti.
Namoota qe'ee irraa godaananii baqatan kana gargaarsi kennamaa jiru jira?
Gargaarsi jira. Warra fannoo diimaa dhiin gadda kennaniiru. kanumatti rani gara biraatiin gaabuu darra yoo ta'e miri ammattoonni achi gahee hin jiru.
Garuu amma walitti bu'iinsi jedhamu kuni lafuma barbaacha isinitti fakkaata?
Walitti bu'iinsi kanaan duras turee fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa duraan iddoo bishaanii iddoo margaa irratti uummannumaanii horsiisee bulaa lamaanii dhufuma walitti bu'u. Amma immoo kan duraanii sanisa adda kan godhu warri amma uummata hawaasatti akkas dukaasa banee lola geggeessaa jiru kuni warra mootummaa Somaaleetiin leenji'ee midhannoo guutuu qabu kan waraana ta'eeti daangaa isaanii eegaa ture. Isaan kana gaati kan amma kan duraaniitiin adda kan godhu isaan kanaa jechuudha.
Sabni Oromoo moo waan hidhate hin qabu?
Hin qaban kan isaan akkasuma horsiisee bulaadha. Waan hin eegan waan akkasii hin jiru. Amma qabatanii ta'aniiru. Gandi buqqee iddoon isaan qubatanii ta'anii iddoo tokko qofaan. Duraanii yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo yeroo bonaatis yeroo gannaatis lafti suni lafa marga qabu lafa bishaan qabu bishaan horiidhaa fi baay'ee dansaadha. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Nama meeqa ta'a namni iddoo sana jiru?
Abbaa warraa? Kumaatamaan lakkaa'amu abbaa warraa jechuudha.
Maatiin tokko amma akka tilmaamaatti ijoollee shan ja'an qabaata miti? Walitti bu'iinsi kun akka laaltanitti fooyya'aa jira moo hammaataa jira?
Mootummaan iddoo seeneera. Hin fooyya'aa jenneeti kan abdannu namni mana namaa keessa taa'eeti nageenya argama jechuun xiqqoon ulfaataa. Abbaan manaa mana bahee ala jira. Namni mana keessa jiru sun immoo nama iddoo biraarraa dhufee daangaa darbee mana namaa keessa namnee taa'a. Yoo isaan kun mana namaa keessaa ba'aniiti iddoo isaaniitti deebi'anii kan nageenyi argamaa jenneetti kan yaadnu. Kanaaf haa jira kun ta'utti yaadni wanti jiru ulfaataa ta'uu nooluu waan jedhu ibsata.
Amma walitti bu'iinsi kun egaa jalqabame ammam?
Amma ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas deemeera. Wanti ulfaataan nuti amma akka shakkii keenyaatti afaanuma gubbaa nuun jedhan malee namoota isaanii kan achitti du'an yeroo laaltu yesu malee liyyuu poolisii isaan jedhan san nyaanni isaanii nyaata makalakaa nyaatu homaa waraanaa nyaatu jechuudha. Asqaaxilaa yookaan immoo inni qorqoroon nyaata keessaa nyaatanis sanii isa kana wajjin kan dugda isaanii irraa yeroo isaan du'an argame. Kanaaf milishaanii hidhannoon isaan hidhatanii homaa waraanaa iddoo waraanaatti hidhatee waan deemu tokko guutuma qabanii. Kanaaf huneessaa dhufaa yeroo jettu bakkuma tokko deeggarsi godhamee fi bobbaasanii waan jedhu qaba. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Gama kaaniin bulchiisi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii kata'an obbo Idris Ismaa'el dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
ኮማንድ ፖስቱም የሚያቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢ የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ ያረጋገጠበት ሁኔታ አለ።
ኮማንድ ፖስቲን ከምቤኩፍ ራያን ኢትሳ እዶሰ ነጅሩ ዱጉመት ሀለቀ በተማተይን ሀለት ምርከነስቱ ጅራ
ገሩ ጀዳን ኢትፉፋኒ ከነሴሮጀኑ ሁምኖቲ ነገኛ ኦሮሚያቱ ናኖ ኬኛ ሴኔ ሀሌላ አፍራኮ ጌሲሴ ጀቹ ኬኛ ሚቲ ጀዱ ኤኙሬ ኢሰ ጀዱፍ kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan.
እያለ ያለ ነው ጸረ ሰላማዎች ናቸው አሁን እጃቸውን አስገብተው አሁንም የዛሬ ሁለት ዓመት ኦሮሚያን በሚበጠብጡበት ሁኔታ
ከን ኑት ጀቻ ጅሩ ከነን ፈረነጋ ታን ዲመ ከነ ኬሳ አርከ ሳኒ ሴንሲሱዳን ሀለት ወጋለ መድሮ ኦሮሚያ ጄቃ ቱረኒን አመሙ አካታ ተዝገቢ ቀቡ ናኖ ዳንጋት ረኮ ኡማፊ በዲጌ ሲሳ አከስመስሞ ኡመተ ወልት ቡሳፍ ነጋ ዶዋጅሩ
bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny torban darbe guyyaa dubartoota addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana ennaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan.
Yeenyaa milishaa, yeenyaa ammaraaruchi, innazihin libaxaxasu yemmaichinu hizbochin yaggacha.
milishoota keenyaaf oogganoota keenyatu uummata walirraa daancituun dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen oogganarra jiran adabakka godatan gochuda kanaf furmanni ogganota gocha kana kessa tirmatan ifama tokko male seran akkagafataman gochuda
godinale noromia kanen bro malke sakajiran hordofne diesu yalla kanarra kanumanan tumura anjallenne gammadati nagat
Ameron galgal ke sasa alamav daqiqa shantamate jiraas Washington DC timo wari boda saato kof daqiqa shantamate jira qopitanu tiken Barattoota sadarkaa olaanaa biyyoota gara lixaa keessumaa as United States dhufanii barachuu fedhaniif carraan qindaa'e hojiirra oolee akka jiru barattoonni hedduunis carraa kanatti fayyadamoo akka ta'an dhiyeenya kan odeeffannoon karaa embaasii United States Finfinnee jiruu ifa ta'e addeessee jira. Qophii keenya kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessinirratti gaaffiif deebii itti gaafatamtuu dhimmaa aadaaf hawaasummaa embaasii United States ka Finfinnee keessaa Miss Lee Pinglow waliin geggeessineen ilaallee turre. Qophii kaleessaarratti gaaffiirra rayaafe isa barattoonni qorannaa fudhachuu qabu jedhurratti qorannaan yookaan egzaamiin sun kanneen warra digirii lammaffaa yookaan maastersii barataniif isaa olii ni ilaallata akka jedhu ture. Itti gaafatamtuun dhimma aadaaf hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru Mrs. Lee Pinglow deebisaanitti fufu.
Yes. So for example, if you're studying for an undergraduate, meaning that you want to study for your bachelor's degree in the United States, you will have to take the TOEFL exam, which is just
Ye qormata fudhachuu qabu fakkeenyaaf yo degree jalqabaa yo kan bachelor degree jedhamu barachuu fi feeta ta'e qormata TOEFL jedhamu namoota afaan ingilizii akka afaan lammataatti dubbataniif laatamuuf SAT jedhamu fudhatee darbuutu irra jiraata. Barnoota digirii lammaffaa maastersii yookaan sana caalaa PhD kanneen barachuuf fedhaniifis akkasuma toofilii fi GRE qormaata jedhaman sadarkaa kanaaf fudhachuutu irraa eegama.
Biyya hambaa dhaqanii barachuu fi dhimmi ijoo deebii argachuu qabu biraanii gatii yookiin kaffaltii barbaachisaa eenyutu danda'a akkamittis argama kan jedhu ni ka'a. Itti gaafatamtuu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru adde Lee Pinglow innaa deebisan.
Universities tend to be more generous in financial aid towards graduate students because graduate students they tend to be.
Yeroo hedduu yuunivarsitiiwwan barattoota digirii lammataatiif isaa ol jiraniif gargaarsa maallaqaa arguuf. Sababaan isaas barattoonni barnoota olaanaa qaban kun barachaa waan barsiisaniif yookaan immoo qorannaa gaggeessuun akkasumas bulchiisaan walqabatee digirii kennamu isaaniif salphaatti ni argamaaf. Ijoollee reefuu digirii isaanii jalqabaa hojjechuuf jiraniif yeroo hedduu iskoolarshippii yookaan immoo deeggarsa maallaqaa kan barnoota tolaa akka badhaasaatti kennuuf deeggarsa godhamaaf. Sun immoo yeroo hedduu qabxii isaanii qaban irratti hundaa'ee badhaafamu ta'a. Sana jechuun immoo barataan kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii eegalee qabxiin isaa akkam ture inni jedhu hubannoo keessa ni seena. Gama biraatiin immoo cimina barataa sanarratti hundaa'uudhaan yuunivarsiitii keessa jiruurraa carraa achumaan torbanitti sa'a 20 hojjetaa of gargaaraa akka baratu haalli mijatuufis jira.
Carraan kun akkuma gubbaatti ibsame Ameerikaanonni barattoota biyya hambaa simatanii barsiisuu kana waggoota dheeraan duratti haa jalqaban malee biyya keenyatti reefuu waggaa 8 duradha kan beeksifame. Biyyi keenya biyya sabquunnamtii hawaasummaa yookiin sooshaal miidiyaadhaan yookiin immoo intarneetiin boodattaftuu taate keessumaa haala kana baadiyyaa Oromiyaa keessatti inna laallu barattooti otoo dandeettii qabanii fedhii barachuu akka dheebotanitti dheebuu isaanii otoo hin ba'in jiraniif haala amma jiru yookiin hanqina intarneetii tilmaama keessa galchuudhaan dhugumatti odeeffannoon kun sirriitti Finfinneetiin alatti ba'e waliin ga'ameera amantaa jedhu hin qabu. Kana waan ta'eef embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru odeeffannoo kana hammam yookiin akkamittiin waliin ga'aa jira isa jedhu kaaseen ture.
Yeah, so the U.S. Embassy, we are reaching out, expanding our reach into what I call the rural areas.
Embaasiin Ameerikaa odeeffannoo kana waliin ga'uuf haga baadiyyaatti tattaaffii godheera. gochajiras sunis kanta ajiru saganta dimma kanaf wajirole kenya gidugale sada balate magalota biyetti shan jechunis finfinne bahar dar makale jimmaf diredawatti te dabalatanimmo america corners makaje damuni bufataleni ko anna ammas gidugale sa finfinne godate godina biyetti saditti dirirfa mejira isanis bahar dar diredawaf jimma ke sattargam Sunega ogeyin Kenya Education USA akkasumas hojjetoonni embaasicha yeroo gara magaalota baadiyyaatti baanu manneen barnootaatti gorree bulchiinsota manneen barnootaaf barsiisota isaanii quunnamuudhaan waa'ee carraa barnoota Ameerikaatti argamuu fi sana akkamitti barattoonni ittiin fayyadamuu akka danda'an ibsaaf kana malees embaasichi marsariiti akkasumas feesbuukii ofii waan qabuuf uummanni odeeffannoo akka argatuuf fayyadamaa jiru.
Mantana jijjiirama imaammataa mootummaa Ameerikaa Saharaatiin mul'ataa jiruun walqabate barattoonni Ameerikaatti barachuudhaaf yookiin carraa jirutti fayyadamuuf fedhan waa'ee kanaatti yaadda'uu qabu.
No, basically, for a student to study in the United States, the student, if once they've been accepted admission into
Lakkii jalqabarratti barataan tokko Ameerikaa dhaqee barachuuf al tokko yuunivarsiitiitti baraturraa ulaagaa barbaachisu xumuree simatamuusaa ergii mirkaneessee booda as gara embasii dhufee gaaffiif deebii yookaan intarviyuu gaggeessuu qaba. Gaaffiif deebii asitti gaggeessuunis maaliif yuunivarsiitiitti galmaa'e sana akka filate, maal barachuu akka barbaade, oguma maalii baratee eebbifamuu akka barbaadu, kaffaltii barbaachisu immoo akkamitti akka argatu kana yeroon jedhu tarii carraa barnoota tolaa yookaan iskoolarshiippii argate moo faayinaanshiyaal eedi yookaan immoo deeggarsa maallaqaa argate isa jedhu san kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dubbachaa jirru as Ameerikaa keessatti barnootaa fi qo'annoo deeggarsa mootummaan laatuun alatti dhaabileen dhuunfaa biyya kanaa dhuma hin qabne deeggarsa bifa adda addaa ni laatu. Fakkeenyaaf The Mastercard Foundation dhaabbati jedhamu keessumaa barattoota biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiitiif deeggarsa kan laatu ennaa ta'u Itoophiyaan biyyoota sagantaa Mastercard Foundation kanaan fayyadamuuf ulaagaa guutan keessaadha. Stanford, Duke, Berkeley, Michigan State University kanneen sagantaa kanaan barattoota fayyadamuu godhan keessaadha. Sagantaa Mastercard Foundation bara 2012 eegale kanatti barattoonni Itoophiyaa irraa ta'an akka fayyadamuu ta'an jajjabeessinaa jedha embaasichi. Walumaagalatti marsaalee kanaa gaditti tuqaman barataan kamiyyuu seenuudhaan itti fayyadamuu danda'a. Innis www.educationusa.info/financialaid yookiin www.educationusa.info/financialaid ni lammataan www.fastwave.com. Sadaffaan www.internationalscholarships.com jettanii seenuudhaan haala jirutti fayyadamuu ni danda'ama. Marsaalee kana VOA Afaan Oromoo yookiin marsaa intarneetii Afaan Oromoo yookiin feesbuukii irratti akka argattan si yaadachiisuu feena kan dhagee san dhageenyetti walii dabarsuudhaan deeggarsa akka walii gootan isin affeera. Qophii kutaa walduraa duubaan qabannee dhiyaanne asumarratti xumurreerra kan qopheessee dhiyeesse aan Nugusu Taamireeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11,835 11,965 11,110 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu tiffa.